E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru Altul, o emisiune înregistrată. Suntem împreună cu pastorul Adrian Bocăneanu, discutăm despre monotonia în cuplu. Bine ați revenit la emisiunea noastră, domnule pastor Adrian Bocăneanu. Iată, spuneam că această emisiune este înregistrată pentru că eu cred că ar trebui adesea să o punem la dispoziția ascultătorilor și telespectatorilor, chiar dacă avem în general emisiuni interactive și sunt binevenite apelurile telefonice. Aș vrea să vă întreb dacă această situație, monotonia, este de netrecut pentru fiecare cuplu, în sensul că nimeni nu este ocolit de această etapă, experiență, da?
Oamenii sunt foarte diferiți în ce privește preferința pentru nou sau așteptările lor. De asemenea, oamenii sunt diferiți în ce privește nivelul de energie pe care îl au ca să creeze, să inventeze, să aducă ceva nou. De asemenea, sunt așteptări diferite și în funcție de educația pe care o avem, de concepțiile pe care le cultivăm cu privire la familie, la căsătorie. Dar cred totuși că este, deci într-un grad mai mare sau mai mic, cred că este o parte a experienței tuturor oamenilor. Unii o vor resimți mai intens, mai dureros, alții vor considera că e o parte a realității, unii se vor resemna, alții vor căuta,
vor combate,
să spunem așa, în direcții bune sau în direcții greșite. Deci sunt mari diferențe.
Dar este inevitabilă să înțelegem la un anumit nivel, da?
Da.
Și în funcție de reacția pe care o avem față de ceea ce sesizăm ca fiind monotonie, se va instala mai acut sau va fi îndepărtată, va fi evitată mai mult sau prevenită și tratată din timp. Mă întreb, la ce perioadă atunci să ne așteptăm că se va întâmpla lucrul acesta?
Depinde de factorii pe care i-am menționat și de alți câțiva. Depinde și de nivelul de cunoaștere pe care l-au avut înainte de căsătorie. De exemplu, dacă două persoane s-au cunoscut îndeaproape și au petrecut pe o perioadă lungă, să zicem ani, 5 ani, 7, 10 ani înainte de căsătorie, vă dați seama că deja o parte importantă a noutăților, a lucrurilor uimitoare și deja s-au
epuizat. După 10 ani nu mai pot apărea altele?
Alte lucruri
pentru,
noi?
Pentru că ne schimbăm.
Cu siguranță că pot și apar și trebuie să le facem să apară. Dar în privința aceasta e o diferență între un cuplu care s-a cunoscut îndeaproape pe o perioadă lungă și un cuplu care s-a format chiar cu puțin timp înainte de căsătorie. Acest lucru aduce o diferență.
De aceea nu putem vorbi de un timp anume când se instalează monotonia după ce începe căsătoria. În funcție de timpul pe care l-au avut cei doi înainte.
Și de ceilalți factori despre care am vorbit înainte. Sunt persoane care sunt active, proactive, creative, extrovertite și au o mare disponibilitate și o mare plăcere să comunice, să inventeze, să creeze situații noi. Alții, fie că nu au această energie, fie că nu apreciază noutatea sau se simt mai bine pe un teren familiar lor, siguranța, predictabilitatea prețuiesc mai mult pentru ei decât surpriza, noutatea. Deci sunt variații foarte mari.
Este foarte interesant ceea ce ne spuneți și noi probabil că am întâlnit cupluri de genul acesta, dacă nu chiar experimentăm o astfel de situație, și anume în care cel puțin un membru este genul acesta care este mulțumit cu lucrurile care sunt mai așezate, mai stabile, poate statice chiar. Și în cazul acesta este de așteptat ca monotonia să apară. Îl deranjează atât de mult pe partenerul care se află în acest tipar, ar fi bine să fie doar echilibrat, mai inactiv sau mai puțin pasiv, energic, pasiv.
Da, să vorbim puțin despre cum ar fi bine, despre un ideal, să spunem așa. Cred că e un echilibru dinamic între stabilitate, predictabilitate, consecvență, pe de o parte, pe de altă parte, inventivitate, spirit jucăuș, tineresc, copilăresc, poate chiar. Cred că trebuie să fie un echilibru între acestea două, între bucuria de a ști că suntem așa cum ne știm și bucuria de a descoperi ceea ce nu am știut până acum. Prea multă noutate, prea mare aviditate după experiențe noi, poate să fie și un pericol, poate să fie un semn de imaturitate, poate să fie un semn de superficialitate, pentru că adesea lucrurile acestea care ne stârnesc, ne uimesc, sunt mai degrabă lucruri mai de suprafață, pe când ceea ce este de valoare durabilă ne surprinde nu la nivelul acesta al simțurilor, ci la un nivel al unei reflexii mai profunde, al unei aprecieri a consecvenței de caracter, de exemplu. E mare lucru când poți să știi că partenerul tău de viață e așa, se manifestă așa. Nu îți face surpriza odată să fie, de exemplu, corect, echilibrat, respectos și altădată să fie impulsiv, imprevizibil. Stă foarte multă
nesiguranță
dimpotrivă atunci când știi pe ce contezi la celălalt. Când tu de asemenea ai un comportament consecvent, și pentru că un comportament consecvent vine din principii adânc înrădăcinate, dintr-un caracter maturizat, e o mare satisfacție și o siguranță. Și lucrul acesta permite ca energia și timpul și resursele să fie mai degrabă direcționate într-un sens productiv, folositor, decât oameni care se schimbă tot timpul și timpul și resursele trebuie să fie folosite mereu pentru a prinde din urmă, pentru a face față provocărilor de moment. Deci asta ar fi un elogiu al stabilității, dar nu trebuie să fie o stabilitate pasivă, statică. Trebuie să știm că fiecare dintre noi suntem în realitate mult mai complexi decât poate să ne dezvăluie prima privire sau primul dialog și să fim dispuși să trecem de prima impresie și să apreciem valorile adânci, lucrurile frumoase care nu sunt neapărat noi, și sunt bogate, au greutate lăuntric, sunt rezultatul unei gândiri serioase și mod consecvent de a privi viața.
Da, vă ascult și stau și mă întreb cum va sparge monotonia o astfel de persoană care este profundă, care este...
Sigur, înțeleg întrebarea. Cred că în fiecare relație, în fiecare familie trebuie să știm să apreciem și apele adânci care sunt calme. Pentru asta ne trebuie răbdare, ne trebuie timp, ne trebuie niște criterii sănătoase de apreciere. În același timp să avem și plinteneala de minte sau prospețimea gândirii ca să ne bucurăm și de ceea ce apare spontan și care poate nu are așa o însemnătate filozofică extraordinară sau are greutatea unor principii nemaipomenite, dar întregește, înfrumusețează, particularizează personalitatea cuiva. Să știm să ne bucurăm și de unele și de celelalte, dar partea a doua ține mai mult de intuiție, de inspirația de moment, pe când cea din tâi cere poate un efort conștient, dorință de a trece dincolo de aparențe. Biblia, de exemplu, spune că îl arată pe Dumnezeu ca bucurându-se și de una și de cealaltă. Pe de o parte avem afirmații biblice sau declarații biblice că care arată că Dumnezeu nu se uită la ce izbește ochiul. Da. În același timp însă vedem pe Dumnezeu că se bucură și de lucrurile spontane și Domnul Hristos s-a bucurat de prezența copiilor și de și ne-a spus să ne uităm la păsări și la vegetație și la, sigur, așa, la nivel uman, doar pentru un expert, un specialist în domeniul admirarea păsărilor sau vegetației, e ceva care te influențează la nivelul filozofiei de viață. În sfârșit, e mai mult aprecierea aceasta instinctivă, intuitivă, frumuseția, suspețimii.
Și în anumite departe, momente doar.
În anumite momente, așa este, da. Deci și una și cealaltă. Societatea noastră este din ce în ce mai mult predispusă să fie în mod artificial stimulată, să ți se ofere din afară mereu ceva care să te
energizeze,
să te energizeze, să te intereseze, să te scoată din monotonie. Vedeți, de exemplu, televizorul și cinematograful ne-au obișnuit ca în cadru să se schimbe la câteva secunde și lucrul acesta a modificat destul de mult ritmul și
percepția cu privire la nevoile noastre până la urmă.
Aparatele acestea,
gadgeturi,
de asemenea, stimulează interacțiunea rapidă, instantanee, dacă se poate, dar la un nivel superficial și în care, de fapt, eu sunt mai degrabă cel care reacționez în spatele acestor mici aparate, sunt programele care înglobează poate zeci de mii de ore de muncă din partea celor care le-au scris, care le-au produs. Și eu îl țin în mână, habar n-am de ce stă în spate, nu?
Dar mă folosesc.
Și mă folosesc de ele, dar ele iau inițiativa. Eu doar mișc ceva, schimb ceva. Și ele, în virtutea programului, îmi oferă mai departe stimuli. Ele îmi cer să reacționez și n-am timp să, și nici nu vreau să mă gândesc prea mult.
Ce este în spate?
Da, da. Deci, viața modernă pune preț pe aceste reacții rapide, instantanee, dar de fapt pare că altcineva trebuie să îmi ofere ceva interesant. Altcineva e răspunzător.
Deci, stimulii exterior.
Altcineva e răspunzător pentru asta. Și ne ducem la clasă și ne plictisim. Profesorul ăsta e tare plicticos. O fi avem el multe în cap, dar ne uităm la un program, citim o carte și nu mai avem răbdare. Vrem să ascultăm ceva. Nu avem răbdare. În două minute trebuie să se întâmple ceva. E un climat care se accentuează, sau niște tendințe în climatul social și intelectual care se accentuează destul de mult și care se răsfrâng fără îndoială și asupra felului în care percepem relația dintre soț și soție.
Vorbind despre acel comportament așezat, echilibrat, mai static, dar consecvent, să spunem, ne gândim la faptul că extremele se atrag și în mod automat celălalt partener a fost atras de acest mod de a avea discernământ, de a fi foarte înțelept, în a lua decizii.
E un om de încredere, poți să te bazezi pe el, îți dă siguranță.
Celălalt este poate mai, cum spuneați dumneavoastră,
mai spontan, mai intuitiv,
mai energic. Da, mai...
Și asta îi dă celui care este calm și îi dă senzația de vioiciune, de înviorare, de sclipire, de strălucire.
Și celuilalt, echilibru, calmitate. Da. Ceea ce este, spunem noi, de dorit. Pentru început, lucrurile funcționează foarte bine în felul acesta. Este exact persoana de care avem nevoie când este vorba de polul opus. Ce se întâmplă
după aceea? În timp, fără o transformare a gândirii, fără răbdare, fără recultivarea dispoziției de a-l aprecia pe celălalt și contribuția pe care o aduce la unitatea aceasta, realitatea aceasta unitară a familiei, diferențele acestea pot să ajungă o sursă insuportabilă de frustrare, de iritare, de sarcasm.
Mă gândeam la faptul că dacă în dreptul persoanei așezate, consecvente, am observat calitățile, adesea persoana aceasta foarte greu acceptă superficialitatea celeilalte, pe care inițial a apreciat-o pentru că îi dă energie și o mobilizează, da? Iar ulterior nu este general valabil și ar avea dreptate. Iată, persoana aceasta care poate întotdeauna este cu înțelepciunea, cu deciziile, cu lucrurile care au o direcție permanentă și viitorul până la urmă pentru întreaga familie, da? Ceea ce o face să existe și să funcționeze într-un mod echilibrat, armonios. Am înțelege că ar comenta superficialitatea celuilalt. Însă, care ar fi calitățile acelei persoane care e diferită, apreciată inițial și ulterior insuportabilă, cum spuneați?
Cred că aceste diferențe, dacă sunt recunoscute în timp util, adică cu suficient timp înainte de luarea deciziei pentru căsătorie, înțelege că înaintea căsătoriei, am vorbit de de luarea deciziei pentru căsătorie, trebuie văzute ca având atât un potențial pozitiv cât și unul destructiv. Încă de atunci trebuie să ne gândim ce vom face cu aceste diferențe, cum vom cultiva, pe de o parte, aprecierea pentru diferențe, convingerea că în felul acesta familia este mai bogată, mai plină, mai întreagă. În felul acesta se păstrează anumită tensiune, o tensiune creativă, o atracție binefăcătoare, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să fie cei doi conștienți că trebuie să reziste și tendinței despre care am vorbit, de a ne aprecia așa de mult felul nostru de a fi, încât să-l dezavuăm pe celălalt și să fim deranjați. Și chiar dacă la început, în atmosfera aceea de iubire romantică și de idealizare, nu ne vine să credem că ar putea să aibă vreun efect negativ asupra noastră, treptat să devenim nemulțumiți, frustrați și să inevitabil lucrul acesta se va observa și se va spune. Pe de o parte, ca să folosesc o metaforă, e plăcută o plimbare cu barca în care sunt și valuri, în care mai schimbăm ritmul, în care mai pătrundem și prin locuri mai neobișnuite, dar trebuie să avem grijă să nu mișcăm barca atât de tare încât să o răsturnăm. Așa cum ați sugerat, dacă la cel așezat și care crede el că e foarte înțelept, da, câteodată și sub fața aceasta de gândire îndelungată și hotărâri lente și înțelepciune și prudență, se fac și aici destule greșeli. Nu întotdeauna lungimea procesului de decizie asigură corectitudinea deciziilor. Se fac și aici greșeli. Dar noi tindem să fim mulțumiți cu felul care l-am ales noi pentru noi sau felul în care suntem. Trebuie să avem grijă să nu ne permitem să cultivăm un fel de gândire, dacă la început e doar o acceptare așa condescendentă, îl acceptăm pe celălalt așa doar ca pe o curiozitate, ca pe o ciudățenie. Deci cu un simțământ de superioritate, dacă tolerăm în noi un simțământ de superioritate și ne gândim și mai bine despre noi, că uite, fata asta, o băiatul ăsta, e așa de ciudat, așa de zglobiu, așa de năstrușnic, dar eu sunt atât de înțelept, eu sunt atât de echilibrat, încât
putem face casă împreună.
Da, e din cauza mea, pentru că eu sunt atât
pot
de
să
generos.
Trec peste aceste,
sunt foarte generos și sunt foarte înțelept. Dar dacă așa începem să gândim, nu o să treacă mult și simțul ăsta de superioritate va deveni ironie, va deveni sarcasm, va deveni condamnare și prilej de continuă iritare și ceartă. Nu în felul acesta trebuie să ne acceptăm unul pe altul că eu sunt grozav. Dacă te-ai fi căsătorit cu altcineva, ai fi văzut.
S-ar fi ales praful.
Da. Ce ți-ar fi făcut? Da. În felul acesta. Și dacă putem cultiva o apreciere reală, nu de superioritate, ci de complementaritate, dar nici nu, cum am spus, nici nu trebuie ca unul sau celălalt să zgâlție prea tare barca, crezând că barca n-o să se răstoarne niciodată.
Da, mă gândeam la faptul că înainte de căsătorie și prin pregătirea premaritală, ambii sunt puși în ipostaza de a fi și rațional și profunzi în gândire. Și la un moment dat nu te aștepți că celălalt, după ce trec toate aceste faze în care este provocat să spună toate ideile cu privire la viață, corect, până la urmă la perspectivă, da? Dintr-o dată vezi că gândește tot mai la polul opus, adică nu gândește, mai bine spus. Și atunci surpriza este mai mare, monotonia se sparge mai mult, nu? Adică poate fi imposibilă pentru o vreme, dar chiar poate să distrugă.
Vorbeam mai înainte și despre surse cum superficiale sau artificiale de a ne stimula, de a ne stârni, așa, și suntem foarte vulnerabili la lucruri de felul acesta în cadrul relației de căsătorie, pentru că și lumea din jur și mass media rare ori vin cu recomandări serioase care vizează caracterul, principiile, ceea ce ni se pune mereu pe tavă, ține tot de nivelul acesta superficial, 7 metode ca să, nu știu ce, 3 lucruri pe care le faci ai întotdeauna succes. Și sunt chestii pe care le citești într-un minut și în minutul următor îți dai seama că nu sunt o soluție. Succes, că nu sunt o soluție. Dar ți se creează totuși așteptarea aceasta, speranța aceasta.
Și totuși de la acestea ne mai inspirăm câteodată ca să discutăm lucrurile, spunem noi, mai în profunzime și să ajungem la ceea ce ne frământă pe fiecare, până la urmă, de ce deschidem acele 7 lucruri ca să, da? Pentru că ne gândim că
poate,
da? Deci ne frământă ceva, atunci trebuie să căutăm mai adânc.
Da, depășirea sănătoasă a diferențelor acestora nu se obține prin soluții așa de la minut. Și e nevoie de o gândire serioasă, de o recunoaștere. Dacă eu mă încăpățânez să rămân așa cum sunt și dacă nu sunt dispus, în mod sincer, nu de dragul rezultatului, ci de dragul unor valori, unor principii, nu în mod oportunist, ca să o fac pe soția mea să râdă din nou sau nu știu ce, nu oportunist. Și din apreciere pentru valoarea umană, pentru valoarea nepieritoare a celuilalt. Dacă nu sunt dispus să merg pe o cale nestrăbătută până acum, să fac lucruri care nu vin în mod natural, ușor să le fac, să discut teme cu privire la care nu mă simt confortabil sau nu sunt prea bine pregătit și atunci tind să le evit. Sunt deci dispus ca în interacțiunea cu celălalt să primesc mesajele celuilalt care cer o schimbare din partea mea, sunt dispus. Dacă sunt dispus, atunci nu trebuie să ne temem că o să ne cuprindă monotonia, dar dacă nu, există și o monotonie a spontaneității, există și o monotonie a năstrușniciilor și a vorbelor istețe care curg și a chicotelilor, există și monotonia aceasta. Dacă doar la nivelul acesta interacționăm unul cu celălalt, și de asta o să ne plictisim. Și
pentru
n-o să
că avem nevoie de o comunicare profundă,
da?
De vulnerabilitate, de inima care să se dăruiască celuilalt. Până
în proverbe zice cum răspunde fața omului la fața omului în apă, da? Nu e același lucru, pentru că figura din apă nu e persoana mea, dar e ceva asemănător. Și sunt dispus, apa aduce și o continuă schimbare, un joc continuu, e o fi, n-o fi. Mă bucur și de asta și apreciez și asta. Un alt lucru care poate să aibă ca efect restrângerea tot mai accentuată a temelor de discuție, a zonelor în care interacționăm, este și conștiința că am anumite defecte sau că fac anumite lucruri, pe care trebuie să le ascund de celălalt sau care nu trebuie să vină în discuție, că dacă vor veni în discuție, știu că va trebui să renunț, știu că va trebui să mă schimb. Și în felul acesta, treptat, tot mai multe teritorii de interacțiune sunt barate, sunt blocate, da? Atunci rămânem cu destul de puțin. Să nu vorbim despre asta, că în privința asta...
Da, mă simt confortabil.
Da, așa îmi place mie.
Trebuie să mă accepți așa cum sunt, da? Și să mă iubești așa.
Deci asta nu mai discutăm. Despre asta nu vorbim și asta nu o facem și asta nu o facem.
Vine și celălalt cu ale lui care sunt inconfortabile. Da.
Și ce rămâne? Rămâne foarte puțin. Am mai amintit eu o remarcă dintr-o carte de un gânditor francez, Alain. O singură propoziție mi-am amintit, de fapt, dintr-o pilulă. Doi bărbați ies să se plimbe și zice, știi, aș prefera să vorbim, că eu mă supăr din temirce. Treptat, toate sunt teritorii minate și nu pătrundem pe ele. Și pe urmă căutăm așa ceva care să nu afecteze nici asta a mea, nici asta a ta și ceva care să ne învioreze. Nu prea rămâne mare lucru. Trebuie să fim sinceri, trebuie să fim cinstiți, deschiși, dispuși să recunoaștem greșelile, doritor să ne îndreptăm, să nu le protejăm, ci să ne schimbăm.
Și să ne lăsăm ajutați de celălalt. De cele mai multe ori el poate să facă lucrul acesta, cel de lângă mine, cel pe care îl iubesc și căruia i-am jurat dragoste. Haideți să îndepărtăm monotonia din acest dialog, pentru că nu avem și interacțiunea cu dumneavoastră, printr-o melodie pe care vrem să o ascultăm în următoarele minute.
Thank you.
în platoul emisiunii Unul pentru Altul pentru a continua dialogul nostru despre monotonia în cuplu. Mai avem doar 13-14 minute până la finalul emisiunii, așa că vom puncta și alte elemente importante de care să țină seama cuplul, astfel încât să prevină monotonia și să o combată în limita posibilităților, adică fiecare să, și unul și celălalt,
într-un mod sănătos,
exact. Și mă gândeam la implicarea amândurora, nu doar unul să se lupte.
Sigur că da.
Da, deci comunicarea profundă, spuneam în anterior, este foarte important să fii...
Sinceritatea, da, deschiderea, e ceea ce de fapt permite comunicarea. Altfel suntem mereu în poziție de apărare, ne protejăm cu tare sau cu tare lucru și atunci câmpul deschis rămâne din ce în ce mai mic și...
Și nu poți să faci casă bună cu o persoană care nu prea vrea să aibă multe de-a face cu tine, adică își trăiește viața în lumea lui.
Deci odată, cred că am accentuat importanța acestui factor care ține de bazele caracterului. Acum, pentru că mai așa de puțin timp, cred că putem să vorbim puțin și despre așa aspecte care nu sunt de prima importanță, de prima mărime, dar pe care e bine totuși să le avem în vedere, dar în contextul a ceea ce am spus până acum, nu ca rețete în sine, ci în contextul deschiderii.
Ca niște artificii, să spunem, pe lângă
mijloace,
exact.
Mijloace, da? Un artist priceput e artist în primul rând pentru că are ceva de spus, are o flacără interioară, dar el trebuie să învețe și meșteșugul artei, nu e suficient să aibă ceva de spus, trebuie să învețe și cum să o facă. Dacă cineva se limitează doar la meșteșugul artei, cineva va sesiza că e priceput, dar că nu are focul unui artist. Deci ar fi o imagine așa care să ne ajute. Contăm că am reținut ce am vorbit în prima parte a emisiunii. Este în contextul acela, e folositor să trăim și experiențe noi atunci când suntem pregătiți pentru ele. Nu trebuie să ne forțăm unul pe altul, să ne împingem unul pe altul în teritorii cu care nu ne simțim confortabil. Trebuie amândoi să acceptăm lucrul acesta. Nu trebuie să ne facem surprize șocante unii altora ca să ne vindecăm de monotonie, sau, dar nici să nu ne blazăm, să ne resemnăm și să privim cum viața trece pe lângă noi. Da? Cunoașterea unor persoane noi, cunoașterea unor colectivități noi, călătorii care ne expun la culturi diferite, moduri noi de gândire, feluri noi de a face anumite lucruri, fie în mod direct prin călătorie, fie în mod indirect prin citit, prin video sau în ceva. Acestea sunt lucruri binefăcătoare în măsura în care știm să le valorificăm.
Da, dacă cunoașterea unor locuri noi, unor culturi diferite, mi se pare și cred că pentru fiecare cuplu fiind împreună, aduce o bucurie aparte. Mă întreb dacă atunci când este vorba de a cunoaște persoane noi, este egală bucuria amândurora. Adică s-ar putea unul să fie mai interesat de cunoașterea altei persoane, altul mai puțin interesat, să apară poate anumite elemente de, da, gelozie sau nesiguranță?
Da, e posibil lucrul acesta și cred că de aceea e important ca să ne cunoaștem bine unul pe altul, să convenim împreună și să fim deschiși, să fim sinceri atunci când spunem da sau când spunem nu cred. Să ținem seama unul de altul, să nu ne forțăm unul pe altul, să mergem în direcții nedorite, să avem principii morale foarte solide, să nu glumim cu gelozia sau cu flirtul. Astea nu sunt subiecte unde e
o să ne provocăm
glumă,
cu atât mai mult.
Cu atât mai mult, sigur că da. Știți că o parte a activității mele constă în intervievarea de persoane foarte diferite din diferite părți ale lumii. Pe mine lucrul acesta m-a îmbogățit extraordinar de mult. Poate că nu atât de mult cât ar fi trebuit, depinde și de receptivitatea. fiecăruia, dar cu siguranță că sunt altă persoană în urma acestor dialoguri.
Deci experiențele acestor
de
oameni
viață,
este un anumit cadru despre care vorbiți dumneavoastră. Când m-am gândit și v-am adresat întrebarea, atunci când cunoști persoane noi, deja ne gândim la anumite prietenii care se leagă într-un alt fel. Vizite, ieșiri împreună în natură sau picnic, cum spunem. Da, și atunci deja legăturile acestea s-ar putea să știrbească ceva din fericirea cuplului în sine.
Da, e posibil lucrul acesta, teama aceasta nu justifică totuși retragerea, izolarea, să încuiem așa și să tragem oblanele.
Da.
Nu. Și în retragerea excesivă pot să existe tentații și pot... Nu lipsa tentațiilor este soluția, ci principii morale ferme și o comunicare deschisă atunci când unul sau altul începe să tăinuiască ceva în zona aceea tainică, pot să se dezvolte tot felul de aberații. Nu trebuie să existe așa ceva.
Da.
Zona unde putem să trăim, să avem experiență noi, să încercăm să experimentăm. Este viața practică. Cred că și căminul, de exemplu, nu trebuie timp de 30 de ani să fie exact la fel aranjat, exact în aceeași poziție mobile și exact aceleași culori. Și acum am spus, de obicei, unul este mai degrabă mulțumit să rămână lucrurile așa, mai ales dacă nici nu prea îi place să transpire. Și altul este mai doritor de schimbări, de noutăți. Trebuie să discutăm unul cu altul și fiecare să facem pași către celălalt. Dar, de exemplu, în familia noastră, cred că eu aș fi fost mai degrabă satisfăcut ca lucrurile să rămână. Soția mea a avut de multe ori inițiative cu care la început eu nu am fost prea entuziasmat și poate chiar am rezistat. M-am împotrivit un timp, dar față de unele, cel puțin, am acceptat, le-am absorbit și îmi dau seama că au fost
inițiative foarte bune
care au frumusețat, au îmbogățit, au făcut viața mai bună decât ar fi fost altfel. Posibil că aș fi trăit o viață destul de simplistă, destul de primitivă.
Liniară, poate.
Da. Și soția mea a înviorat în multe privințe viața și bucătăria, adică gătitul, poate să fie un domeniu în care
să aducem noutăți,
mai ales dacă putem să aducem noutăți care aduc un plus de substanțe nutritive, de senzații plăcute, dar sănătoase, o varietate în care cultivăm aprecierea pentru darul cel bun al hranei dat de Dumnezeu și același lucru în îmbrăcăminte. Cum spuneam înainte, să nu ne punem așa speranțe extraordinare în aceste lucruri. Sunt oameni care au și dare de mână, au și ideea aceasta, care zi de zi mănâncă în alt stil de restaurant.
Și aceasta nu asigură
în sine
îmbogățirea familiei,
da. Pot să dea senzații diferite, pot să-i facă să aibă despre ce să vorbească, dar nu influențează miezul vieții. E totuși un domeniu frumos, natural, care face parte din viață, dar nu e miezul vieții acolo. Spune câteva cuvinte despre un domeniu care într-o anumită zonă a publicațiilor sau a materialelor video e foarte prezent și pare
exploatat.
Foarte căutat și exploatat. Da. E vorba de noutăți în domeniul intimității fizice, sexuale dintre soț și soție. Și, cum spuneam la început, oarecum aveam în vedere chiar atunci când am spus asta, se oferă tot felul de rețete, unele dintre ele foarte simple, unele dintre ele destul de complicate și toate acestea promit să readucă strălucire și pasiune și interes și noutate și bucurie și fericire și eu nu vreau nici să disprețuiesc sau să condamn în totalitate lucrurile acestea. Eu cred că și creațiunea ne spune ceva. Dumnezeu ne-a creat cu o varietate de capacități de a ne bucura, de a ne oferi plăcere unul altuia. Nu este să zic așa, un singur buton pe care apeși și se declanșează interesul sau satisfacția în intimitate. Am fi putut să fim făcuți așa, ceva foarte utilitarist. Ai făcut 1, 2, 3 și gata, aproape ca un automat. Dar ori creațiunea, dacă avem răbdare și interes ca să ne cunoaștem pe noi și ne să-L cunoaștem pe celălalt, arată că Dumnezeu ne-a dat o varietate în privința aceasta. Și cred că asta ne spune că Dumnezeu dorește să folosim această varietate, să nu fim ce am învățat în prima săptămână, pentru încă 50 de ani de acum înainte, e bun, mersi.
E suficient.
Suficient, da. Să învățăm din această varietate, trebuie făcută cu respect față de celălalt, cu respect față de principii de igienă, de morală și așa mai departe. E o varietate. Pe de o parte, e frumos să ne folosim, dar pe de altă parte trebuie să înțelegem că sursa adevărată a împlinirii în intimitate vine din armonia de caracter, vine din unitatea de principii, vine din încrederea reciprocă, vine din simțământul că ești iubit, că ești respectat, că ești protejat, că ești iubit necondiționat. Dacă între doi oameni se lasă să se piardă respectul, bunătatea, încrederea, nu ne ajută prea mult să adăugăm aceste ingrediente. Le folosesc o imagine nu prea elegantă, dacă o mâncare este alterată. Oricâte condimente pui pe ea, tot alterată rămâne. Trebuie să schimbi altceva, nu să pui condimente până nu se mai simte ce s-a întâmplat cu mâncare.
Oricum nu va mânca nimeni. Deci dacă în relație lucrurile nu funcționează, la nivel profund,
da? Să nu ne punem speranțe în artificiile acestea. Dacă în timp ce cultivăm natura profundă a relației, trebuie să înțelegem că e necesară atenție și pentru aceste lucruri. Să nu credem că una o exclude pe cealaltă. Cele două merg mână în mână.
Am înțeles acum de ce eu am revenit la ideea aceea cu linkul pe care îl accesăm. Eu nu m-am gândit la ce vă refereați dumneavoastră. Da, așa cum spuneați, este exploatat subiectul acesta. Ar mai fi ceva de spus pe lângă acestea? Timpul a expirat, un minut, poate că ar trebui să ne orientăm și către partea spirituală.
Da, eu n-aș trage, cum am mai spus și altă dată, o linie groasă între
ce am spus până acum și da.
Pe toate acestea eu le așez în contextul acesta. Am spus, Dumnezeu ne-a creat așa, Dumnezeu a gândit înainte. Când Dumnezeu a pus niște terminații nervoase undeva, Dumnezeu nu le-a pus acolo la întâmplare, ci Dumnezeu și-a imaginat și că vom deveni conștienți de lucrul acesta, le vom folosi, o vom face cu apreciere față de El și față de darul cel bun al iubirii. Deci ele merg mână în mână.
Mă gândeam la aspectul închinării, de exemplu, în contextul acesta al monotoniei. Dacă la un moment dat lucrul acesta a lipsit, poate să aducă valoare.
Poate că asta e un subiect în sine.
Da.
Chiar ar merita să discutăm pe larg despre cum să cultivăm o viață spirituală care este în același timp sănătoasă și puternică, durabilă și profundă și totuși atrăgătoare și care crește, care se înnoiește, cum spune Apostolul Pavel, să vă înnoiți în Duhul minții voastre.
Cred că pe lângă ceea ce am spus, mai sunt multe de adăugat, mă gândesc la importanța recunoștinței. A dezvolta un spirit de recunoștință și de mulțumire va aduce întotdeauna un plus de bucurie și de fericire în familie.
Și de o orientare sănătoasă vieții lăuntrice.
Și va îndepărta monotonia. Da. Suntem la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!